Inspirace z různých míst na světě, tak jak přicházejí do České republiky a tak jak je vidí projekt Crossings, to bude hlavní téma dnešního rozhovoru. Na něj jsou tady spolu se mnou dvě dámy, Zrska Rejchová, kterou z Eteru Rádiovej znáte už docela dobře, ahoj.
Zdravím.
A Markéta Kadlecová ze společnosti Člověk v tísni, ahoj.
Ahoj.
Projekt Crossings můžete slýchat na Radio Wave vždycky v rámci pořadu Rentgen, to znamená dneska po 9. hodině večer. Dneska vlastně uslyšíte druhý díl, co bude jeho konkrétní náplní, to se dozvíte za malou chvíli a určitě podrobně. Pojďme nejdřív popsat základní kontury toho, co projekt Crossings je a jakou má základní ideu. Má ve svém titulu křižovatku. Sugerujete tím, že Česko je dneska křižovatka kultur, stejně jako třeba je západní Evropa křižovatka kultur?
Přesně tak. Podle nás Česko už se takovou křižovatkou stává a do budoucna bude ještě větší křižovatkou. To je jedna rovina toho křižovatky, co to znamená. Já tam vidím ještě takovou druhou rovinu, že lidi, kteří sem přišli, cizinci, tak někdy ve svém životě stáli na nějaký křižovatce, museli se rozhodnout, že do České republiky přijdou. Bylo to takový osudový rozhodnutí, takže to je taková druhá rovina v tom.
Tenhle druhý význam zároveň přesně popisuje to, že Crossings jsou lidské příběhy, tak jak jsou zpracované a zpracovala je vesměs Zrska Rejchová. A jaké konkrétní příběhy budou ke slyšení? Třeba ten dnešní po 9. hodině večer v Rentgenu.
Tak ty už jsi zmiňoval ten dnešní, který si myslím, že hodně reprezentuje tenhle ten projekt Crossings, protože bude osudem paní Rajzy Edelbiera a její rodiny, což je čečenská rodina, která odešla z Čečenska kvůli té takzvané druhé rusko-čečenské válce, ale obecně kvůli tomu válečnému konfliktu a taky kvůli tomu, že jejich malý syn tam utrpěl zranění v době bombardování jejich domu a jediné, co jim zbylo, tak se museli rozhodnout, jak zachránit jeho život a dát mu dostatečnou péči. A ta cesta znamenala prostě odejít z Čečenska a najít někde tu dostatečnou zdravotní péči, takže skončili v České republice a má to šťastný konec a to si myslím, že pak taky možná Markéta zmíní, což nebývá teda zas tak často, oni už jsou občany České republiky, získali občanství, takže si myslím, že ten dnešní příběh, který uslyšíte v Rentgenu po 9. večer, je takovou hodně šťastnou, hezkou modelovou situací toho projektu Crossings, jak to všechno dobře dopadlo a je to, myslím si, hodně zajímavý a takový hluboký osud, jímavý.
Jsou ty příběhy v rámci projektu Crossings hodně o těch statutech, kdo má z těch migrantů nebo cizinců, kteří se vyskytli v Česku, jaký status, kdo má kartu, jaké barvy, jestli je zelená nebo není, jestli má občanství, jakou má národnost, a nebo jsou to spíš absolutně individuální osudy?
Já bych řekla, že to jsou spíš individuální osudy těch lidí, ale samozřejmě to, jaký má ten cizinec status, tak to úplně stoprocentně ovlivňuje jeho život tady v České republice.
Mm-hmm. My budeme konkrétní příběhy načrtávat v dalších mluvených blocích. Dnešní odpolední session, já vám teď nabídnu novinku od Telefon Tel Aviv, která se jmenuje Helen of Troy a před ní ještě připomínám, že se rozhovoru můžete zúčastnit skrze ICQ 244-238-260 číslo, nickname Radio Wave, anebo posláním SMSky na SMS bránu, která má číslo 736-30-40-30 a vyžaduje to od vás pouze, aby to mělo tvar R2TV Mezera S, Mezera a ten text, který chcete, aby se tady objevil. 736 30 40 30 je číslo SMS brány.
244 238 260 ICQ Rádia Wave.
Buďme konkrétní, odkud všude jsou lidé, kteří se objeví v rámci projektu Crossings?
Tak já můžu prozradit toto Čečensko, už jsme zmínili, dál to bude Jordánsko, Kazachstán, no výborně, tak to mi to došlo brzo, Slovensko, Mongolsko, Afrika, to víme konkrétně, nevíme, víte, tu Afriku.
A nějaký západ?
Z toho západu máme trošku problém v tom smyslu, že pokud sem přijde anglicky mluvící turista, potká nějakou slečnou Češku nebo se tady zasekne nějakým jiným způsobem, tak nemá úplně potřebu se učit česky, protože spousta Čechů s ním chce komunikovat a vytříbit svoji angličtinu. Takže já jsem se zatím setkávala, jestli se nemýlím, já nevím, jak je na to Markéta, ale najít cizince ze západu, který by mluvil česky, tak abych se s ním mohla popovídat, tak to je docela problém. No. Hledáme, hledáme. Zatím je
trochu
to tak.
Válčíme, no.
Jo, tak možná řekneme Craigu Duncanovi, který připravuje Friday Ripple, jestli nezná někoho, kdo by byl dál v angličtině, ostatně v češtině, než on sám zrovna.
Ano, on je možná tím modelovým příkladem, přesně.
Znamená to, že v rámci projektu Crossing se setkáme víc s politickou nebo ekonomickou imigrací, spíš než právě s těmi uvázlými turisty nebo s lidmi, které přivedlo podnikání do Česka.
Asi jo.
Určitě. I to odráží, když se podíváme, kolik tady je cizinců obecně, tak víc lidí je sem, který přijdou sem pracovat nebo utečou ze své země z různých důvodů, než těch, který prostě se tady nějak tak zaseknou.
A vypovídá to něco podle vás třeba o české politice nebo o, nevím, zahraničních vztazích Česka? Právě, že skladba cizinců je taková a ne jiná? A nebo je to globální trend a je to dané tím, kde jsme v Evropě nebo na světě?
Podle mě to je globální trend, který prostě je všude na světě. Lidi migrujou za prací nejenom do České republiky, ale všude jinde. Takže takhle jsme na tom stejně, jako jsou na tom všechny ostatní země.
Mě jenom ještě napadlo, to by si možná mohla zmínit, že se to docela proměňuje, viď? Že v začátku 90. let k nám ta vlna těch migrací třeba z toho východu byla větší, než je teď. To je docela zajímavé, že i v tomhle ohledu se to možná mění.
Určitě se to trochu mění. Na začátku 90. let jsem právě se dostala hodně lidí z Ukrajiny, z bývalého Sovětského svazu. Bylo tady hodně Slováků, Poláků, to všichni víme, kdo chodíme do supermarketu někdy. Ale teďka, protože se v jejich zemích začalo dařit dobře, ekonomika roste, tak oni postupně se vrací zpátky, už se jim nevyplatí sem jezdit. A je takový trend, že sem jezdí víc lidí z Asie, což znamená Vietnamci, Mongolové, Filipínci třeba tady budou řídit nákladňáky teďka. Což zase sebou přináší jako další nároky na to, jak je integrovat, protože samozřejmě jejich kultura je mnohem víc odlišná než kultura Ukrajinců, Poláků, Slováků, ty lidi se hůř domluví, když to jde k nějakému porušení jejich práv, tak je hůř prostě těžší se za těma lidma dostat, zjistit, co se stalo. Takže tohle jsou jako všechny taková výzva a ještě to do budoucna to bude ještě mnohem víc, co bude muset řešit Česká republika, jak naložit s tímhle.
A myslíte, že byste našli nějaký společný jmenovatel, nebo ne společný jmenovatel, ale něco, co by šlo napříč všemi těmi individuálními osudy a trochu ty lidi spojovalo?
No, stoprocentně. Stoprocentně. Já jsem na to přišla minulý týden. Když jsem se nad tím zamýšlela, tak jsem si říkala, že se pořád mluví o té integraci, ale ono to s tím, odkud kdo je, jakýho náboženského vyznání, z jakých jsem přišel důvodů, jestli je postižený válkou, nebo jsem přišel jenom pracovat, na tom vůbec nezáleží. Protože když s těma lidma sedíte, povídáte si, posloucháte ty jejich příběhy, tak vám je jasný, že to jsou prostě lidi. Úplně stejný, jako jsem já. Ono to možná zní jako kliše, ale v tu chvíli proti vám sice sedí někdo, kdo prožil válku, prožil hru, který já si vůbec nedovedu představit. Ale je to člověk, který v tu chvíli řeší jako svoji osobní rovinu. Tam je úplně jedno, jestli je prostě z ciziny. Ty lidi jsou úplně stejný jako my, mají stejný osudy a to, že jsou cizinci, je fakt úplně jedno. A oni k tomu i tak jako přistupujou, že to nestaví na tom, že by byli cizinci, že by se sem přišli nějak prostě integrovat. Když se jich zeptáte, spousty z nich, mě to fakt překvapilo, co vám přišlo zvláštní na české kultuře, takový ty hloupý obligátní otázky, tak oni sedí a i přesto, že jsou ze zemí, které jsou fakt hodně vzdálen, vám řeknou, no jako nic, vlastně skoro stejný, jako máte jiný jídlo, ale co? V tom nejsou vůbec žádné překážky. Akorát každý ten člověk si prožil něco jiného, má jiný osud. Ale to, že nejí třeba vepřový, a u nás je knedlo vepřozelo, hodně se pije pivo a on nesmí alkohol, to tam vůbec není jako směrodatný. To mě fakt překvapilo, nikdo z nich to skoro vůbec neřeší.
V kolika příbězích bude hrát důležitou roli víra?
Je jich tam pár, rozhodně islám i v tom ohledu, že asi pro nás je to taková, já si myslím, že i ten islám je zajímavý v tom ohledu, jak je taková ta mediální masáž protiislámská a to si myslím, že jsou hodně zajímavý příběhy, hlavně z pohledu těch lidí, kteří vyznávají islám, jak se vůbec staví k té svojí víře a jak se staví k tomu pobytu u nás, jakožto v sice katolické zemi, kde je většina lidí, kteří rozhodně s vírou nemají nic moc společného, ale jako se vůbec staví k tomu, že jsou tady u nás, že jsou vlastně v křesťanském prostředí. Jsou neuvěřitelně tolerantní a takový ten islám, jak se na něj možná někdy díváme v televizi, tam vůbec nehraje žádnou roli.
Nedávno jsem jel vlakem a někdo, kdo byl tedy evidentně muslimského vyznání, tam třímal ty klasické korálky a přepočítával, takhle mu to probíhalo rukou, jak oni to neuvěřitelně rychle umějí. A já jsem si najednou uvědomil a všimnul jsem si toho, že celý vlak zírá na tu jeho ruku, která byla ovšem velmi decentně schovaná žena mezi koleny a držela ty korálky. Platí stále ve srovnání Česko-Německo, že jsme ve stínu toho Německa zaplaveného islámem, který to musí hodně řešit, anebo tady je to problém, který je odsunutý, nebo to není problém, protože jsme třeba v jiné situaci?
Když to srovnáme s Německem, tak tady lidí, kteří vyznávají islám, cizinců, je hrozně málo.
Hrozně málo.
Je to několik tisíc lidí, jsou tady teda i Češi, kteří konvertovali k islámu, ale vlastně to není žádný problém. Lidi často mají pocit, že právě jako jsme ohrožení terorismem, ale to je spíš mediální masáž, kterou dostávají, než nezakládá se to na žádný reální situaci.
A hlavně, jestli k tomu ještě něco můžu, já si myslím, ty jsi zmínil to Německo, to je zajímavý, protože je to fakt kousek. Ale já si myslím, že když už je tady tak relativně málo lidí, kteří vyznávají islám, tak je to fakt podle mě dobrý začátek na to kultivovat znalostně občany České republiky a říkat jim, o čem ten islám opravdu je, protože na co všichni naráží. A nemusí to být ani náboženská záležitost, ale každý, kdo u nás je cizincem stále, tak naráží na neznalost Čechů, jejich kultury a v rámci toho potom různé xenofobní projevy. Ale všechno je to jenom neznalost. Jakmile se ten člověk dozví to, co potřebuje, jakmile k ním jde na návštěvu, zjistí, že všechno je úplně v klidu a ty lidi jsou úplně stejný jako on, tak jakýkoliv bariéry přestávají existovat. Ale ta neznalost je tady obrovská. Lidi opravdu neví, neznají ty kultury jako jakýkoliv rozličný, ať to jsou náboženské záležitosti nebo všechno, co s tím souvisí. To je fakt problém podle mě.
Radio Wave. Projekt Crossings, v rámci něhož vám Radio Wave a Člověk v tísni přinášejí nejrůznější lidské příběhy a můžete si je poslechnout vždycky každý týden po 9. hodině ve středu večer, to znamená jeden z těch dílů zrovna dneska v rámci pořadu Rentgen. My teď mluvíme o různých souvislostech, které projekt Crossings vyvolává nebo které mě napadly, když jsem si o něm posháněl základní informace. Mluvili jsme o víře, teďka možná pojďme zase trochu úřadům, protože to je důležité téma pro většinu cizinců, ať už mají takový nebo onaký status. Objevuje se tam často cizinecká policie. V těch příbězích zmiňují se o tom často lidé.
No, oni se o tom musí zmiňovat, protože pokud sem přijdou třeba jako uprchlíci, jako ta Rajza, tak samozřejmě tam je ten postup jasný, protože na hranicích jdou na cizineckou policii, potom je to nějaký ten sběrný tábor, potom azylovej, tak nějak to funguje. Každopádně oni jako nikdo z nich nemá tady s tou legislativou takový problém, není to pro ně takový institucionální problém, byrokratický, jako to třeba vidíme my, já nevím, jestli někdo, kdo teď poslouchá, někdy byl s nějakým kamarádem z ciziny, třeba na cizinecký policii. Myslím, že to je opravdu jako zážitek pro...
Byl jsem, je to zážitek.
Je to zážitek, ano. A nikdo z nich to takhle nevidí, protože oni sem přišli hledat lepší podmínky pro svoje děti. Hodně často tam děti hrajou roli. Přišli sem hledat lepší podmínky pro život pro sebe. A tahle země, tak jak je uspořádaná, já to možná budu říkat teď jako hrozně hloupě, ale tak jak je uspořádaná, jak tady funguje demokracie a politický systém, je pro ně hrozně přijatelný, protože pochází z prostředí, kde to takhle vůbec nebylo. Takže to, jak to, co nám přijde jako byrokracie, jim přijde jako neuvěřitelný ráj zákonů a toho všeho, takže nikdo z nich to takhle neakcentuje. Samozřejmě řeknou, dlouho to trvalo, s tímhle byl problém, ale pro ně je převažující to, že se dostali do země, kde zákony alespoň nějakým způsobem fungují a fungují prostě dobře. A když máte problém a postěžujete si, tak máte štěstí, že třeba vás někdo vyslyší nebo tak. Takže to většinou tak bývá.
Aby to nebylo jen tak optimistický, tak já si myslím, že docela zásadní je, že ty lidi, kteří jsou v Crossing, tak jsou tady všichni legálně. Takže oni
jo,
samozřejmě se s tím nějak jako poprali, zvládli to, i když je to třeba oprus, je to komplikovaný. Ale pak jsou tady desetitisíce až možná statisíce lidí, kteří tady jsou nelegálně a to jsou ty, kteří právě s tím systémem, jak funguje, mají problémy, který to prostě nezvládli vyřídit.
Ty jsi, Markéto, informovala v článcích třeba pro kulturní týdeník A2 právě i o těch nelegálních zaměstnancích a o různých kauzách, které se týkaly toho. Byla tam dáma Antonína Vinokurovová, doufám, že ji vyslovuju správně, a její příběh, protože ona byla jeden z mála lidí, kteří se ozvali přesto, že tu byli nelegálně, proti tomu, že jsou vykořisťováni zaměstnancem. O co tam konkrétně šlo?
Tak příběh Toni je prostě typický příběh jako dalších x tisíc Ukrajinců. Ona prostě sem přišla, požádala o azyl, začala pracovat někde, pro klienta, což je zprostředkovatel, který jakoby ty cizince pronajímá českým zaměstnavatelům. Postupně se kvůli té zprostředkovatelce dostala do nelegálního postavení, pracovala 16 hodin denně, dostávala za to hrozně málo peněz, zbytek těch peněz si nechává ta zprostředkovatelka s tím, že jí to vyplatí, až ona odejde. Ona po nějaký době, když už to nevydržela, tak se rozhodla odejít, rozhodla se podat trestní oznámení právě na tu zprostředkovatelku. Bohužel to dopadlo tak, že prostě policie první co, tak vždycky řekne, ale vy jste tady byla nelegálně, tak proč vy si tady stěžujete, že vás někdo vykořisťoval? Takže dopadlo to tak, že prostě nikoho to vlastně moc jako nezajímá, na co ona si tady stěžuje, ona dostala jako vyhoštění. A teď teda nějak bojuje dál a snaží se to zvládnout. No, ale je to takový modelový příklad, jak to prostě dopadne. Ona třeba ve Francii je běžný, že i nelegálové si můžou stěžovat a zaměstnavatel jim je povinný vyplatit mzdu. Ve Francii běžně jsou stávky nelegálů třeba v luxusních jako restauracích, což v našem prostředí si vůbec nedokážu představit, protože první, co by se stalo, tak by tam naběhla cizinecká policie, která by ty lidi jako vyhostila. My jsme se setkali třeba s případem, kdy právě ženská, která byla vykořisťovaná, pracovala nelegálně zadarmo, vlastně si stěžovala, jakoby policii zavolala, udala tu paní, která jí zprostředkovala, která jí vykořisťovala, policie tam přijela a začala kontrolovat všem pasy. Takže co se stalo? Policie všem těm chudákům, který tam prostě dřeli a který tam byli nelegálně, tak ty vyhostila a ta paní, která jako na tom vydělávala miliony, tak tam měla papíry v pořádku, tak tu policie nechala. A takhle to funguje.
Proč oni se uchylují vlastně k tomuhle nelegálnímu statusu? Tam je prostě problém získat ten legální status.
No, problém je si vyřídit vůbec papíry a legálně tady začít pracovat. To je procedura, která trvá třeba půl roku, je potřeba strašně papírů na Ukrajině, prostě mít potvrzení od lékaře o zaměstnání, všechno orazítkovaný, dát dohromady tady ty všechny papíry, je prostě strašně náročný. Takže ty lidi nejsou schopní si vyřídit sami a už na Ukrajině třeba nebo v těch zemích původu si najímají zprostředkovatele, který tady to dělají za ně. A ty často prostě jim najdou práci, tvrdí, že ta práce je legální, ty lidi přejedou, ani neví, že třeba pracují nelegálně, že jim chybí nějaký papír. Takže prostě zcela zásadně, že ty lidi nemají informace.
Narazil jsem nedávno, nebo bylo to přímo v mé rodině, vzdálená australská příbuzná přešvihla vízum a dostala se na cizineckou policii. Nejdříve to zkoušela sama, potom už si vzala vlastně nás k ruce, nebo aspoň na překlad, protože už s jazykem byl velký problém. A tam teda, to je vlastně případ západní země, i když to není tak úplně směrem na západ od nás, tak tam byla opocená už při samotné návštěvě té cizinecké policie a nebyl tam vůbec žádný takový rozvojový příběh, jaké jsme tady zatím nastíňovali my. Radio Wave. Hosti dnešní odpolední session jsou Zrska Rejchová a Markéta Karlecová. Setkali jste se při rozhovorech s těmi lidmi, kteří se v projektu Crossings objevují, s nějakými zajímavými stereotypy? A teď nemám na mysli ani tak stereotypy třeba svými o nich, ale s tím, že oni měli nějaký zajímavý stereotyp o Češích.
Že by oni sem přišli s nějakými stereotypy o Češích, to jsem se samozřejmě z nich snažila vydolovat, ale to jsem nezískala, ale spíš jsem se ptala na to, jak oni dneska vidí třeba Čechy zpětně a tam jsme vyšli moc hezky, jo. Takže vám řeknu, že Češi jsou dost líní, chlapi jsou dost negalantní. Na druhou stranu, co se týká těch pozitivnějších věcí, tak spousta z nich říká, že to možná jako líní ve smyslu, že nejsme moc pracovitý, že se nepředřem. Ale zase na druhou stranu spousta z nich říkala, že si z té české mentality vzali takový to, že se zase nebojíme říct, když se nám něco nelíbí. Že je to tady takový, jako, že když se vám něco nelíbí, jak to prostě řeknete. A je to takový jako hodně razantní. Nikdo není takový, jako, že by byl moc jako někde v koutku se schovával, takže to bylo zajímavé. A bylo tam ještě něco, já si možná vzpomenu, protože já jsem si udělala takový jako obrázek z těch vlastností, které oni zmiňovali a které se opakovaly. A jako vyšel nám z toho takový docela zajímavý model, ale já si teď už nespomínám na tu třetí, já si možná vzpomenu ještě.
A tak vzpomínej, zatím můžeme načnout další téma, nebo spíš rozvinout z těch stereotypů. Zajímalo by mě, jestli myslíte, že stereotypy můžou být v něčem pozitivní. Ať už, když je to stereotyp, který je v zásadě kladný, třeba o nějakém národě, nebo minimálně není odsuzující, ale jestli stereotyp jako takový může k něčemu být a může být dobrý.
Jestli může být stereotyp v něčem pozitivní?
Já to spíš vnímám negativně. Pro mě je stereotyp něco, že mám jako nějakou představu o pohlaví člověku, národnosti už jako dopředu, aniž bych znala toho individuálního jedince. Takže já to vnímám jako spíš negativně.
No, on může být stereotyp pozitivní v tom smyslu, že o někom máte nějaký stereotyp a on ho nenaplní. Takže vlastně se vám ten stereotyp zbortí.
Takže stereotyp je pozitivní tím, že neplatí.
Tím, že potom přestane platit. V tom smyslu bych viděla pozitiva stereotypu. Když se řekne stereotyp, tak já většinou to je zaškatulkování a to prostě není dobře, protože jakmile někoho zaškatulkuješ a do té škatulky nevidíš a nemáš jí vyčištěnou a vymetenou, tak je to pro mě problém. Takže takhle já vnímám stereotypy.
Myslel jsem, jestli třeba neřeknete něco v tom duchu, že ty škatulky přece jenom pomáhají trochu člověku se orientovat ve světě. Často je to zavádějící, od toho tomu říkáme stereotyp, ale přece jenom jsou to nějaké orientační navigační body. Ovšem mluvíme v nějakých intencích, něco musíme někam zařadit, aby jsme to vlastně dokázali vůbec pojmenovat.
Já mám pocit, že v ohledu týhletý naší problematiky a toho tématu ty stereotypy jsou spíš na škodu. Já to nevidím to jako nějakou jako usnadnění orientace, protože právě v problematice integrace cizinců je lepší, když je to přece smíchaný a vy si musíte z toho vyzobat a poznat to, co potřebujete, protože jinak to nepochopíte, tu mentalitu. Takže když to máte předestřený v nějakých škatulkách, tak vám to hrozně usnadňuje, aby potom na základě toho přemýšlíte tak, jak vám to někdo podá a to není dobře. Musíte si vždycky na to přijít sami. Já se zase vracím k té neznalosti, protože fakt spousta lidí, se kterými já jsem mluvila, zmiňovali, že pokud někdo s nima měl nějaký problém nebo se setkali s nějakým třeba xenofobním projevem, tak to bylo jenom kvůli tomu, že ty lidi neměli vůbec povědomí o tom, o čem mluví.
Jakou roli nejenom u těch cizinců, ale možná i u společnosti v širším kontextu hraje vzdělání?
No, velikou, velikou.
Velikou a nejenom jako vzdělání, ale i právě osobní zkušenost, protože když my něco osobně neznáme, tak právě jsou tady ty stereotypy, na základě čeho si jako o těch lidech děláme představu, což třeba konkrétně u muslimů, když já žádného muslima neznám a jako obrázek o muslimech mám na základě toho, co vidím v televizi, tak to není jako moc optimistický. Takže jenom na základě třeba vzdělání nebo nějaký osobní zkušenosti se to dá překonat. Já jsem se setkala s jedním muslimem, právě z Dánska teda byl, který mi říkal, že jednou, takový hezký příběh, že jednou jel v metru a tam přistoupil jako další evidentně muslim a měl kufřík v ruce. A teď on si začal jako říkat, ježiši, doufám, že tam nemá bombu. A pak mi říkal, no jo, ale já jsem si pak uvědomil, že všichni ty lidi se takhle dívají na mě a na moji ženu a na moje děti. A to jsou právě ty stereotypy, to smyšlení, který doufám, že projekt Crossings pomůže trošičku rozbourat.
No, to pevně, no.
A oni sami, cizinci, asi taky kladou dost velký důraz na vzdělání.
Určitě, určitě. Tam každý z nich, faktem je, že, a to myslím, že musíme ještě jednou říct, že ty naše příběhy jsou z toho ranku jako legálních lidí, kteří se sem dostali legálně. Spousta z nich to jsou lidé vzdělaní, ale tím nemyslím to, že by to byli vysokoškoláci, PhD, CSC, Bůh ví, další písmenka za jmény, ale lidi, kteří evidentně se snaží rozšiřovat své obzory a čtou a prostě je to takový to vzdělání, který já mám ráda a preferuju, to znamená získávat povědomí o tom, o čem vás zajímá. A oni tohle hrozně kladou, nebo ten důraz potom kladou i ve svém okolí na to a velmi často právě jako se v té české společnosti setkávají s tím, že ti lidé prostě neznají a mají s tím jako problém. Oni často ale se zase dokážou v rámci toho na to povznést, takže když někdo s nima má problém, tak si řeknou, no tak to je jako hlupák, se kterým já absolutně nebudu nic řešit, protože proč? To bych se špinil tak nějak nebo zbytečně.
Ty jsi, Zuzko, před chvílí použila pojem mentalita, když jsi mluvila o lidech různých národností nebo i z různých zemí. Znám spoustu lidí, kteří vlastně úplně odmítli používat slovo mentalita, právě proto, že jim to připomíná nějakou škatuli a že se řekne, to je ta italská mentalita a teď se tím řekne, že jsou to hluční lidé, nebo že se hodně hádají, nebo já nevím, co všechno se dá představit pod pojmem italská mentalita a prostě odmítli i tohle. Mentalita vám připadá, že ještě není stereotyp, když se o tom takhle mluví.
Takže já se sama pohybuju samozřejmě ve stereotypech, že jo, projekt Crossings mě pomáhá k osobnímu rozvoji.
Já vás teď tak trošku testuju tou otázkou.
Ne, tak já samozřejmě souhlasím s tím, co ty jsi říkal, že lidi stereotypy potřebujou, že jo, takhle my se jako vzděláváme, umožňuje nám to jako orientovat se vůbec ve světě, žádný, jako kdyby stereotypy nebyly, tak všechno by byl chaos. Takže mentalita jako může být podle mě ten pojem nebo co si pod tím představíme pozitivní i negativní. Pokud to budeme vnímat, že mentalita jsou nějaký třeba společný kulturní vzorce, který jsou třeba běžný jako tady v České republice nebo v Evropě a proti tomu bude mentalita třeba lidí z Iránu, který mají jako jiný třeba kulturní vzorce, tak na téhle úrovni pro mě jako je to v pohodě.
Takže mentalita jako kulturní vzorec ano a jinak ne.
Ne.
Přišel tady vzkaz po ICQ, který je docela zajímavý, protože posluchač se označuje za cizince žijícího 12 let v České republice a přispívá do diskuze poznámkou, že nejlepší vlastnost Čechů podle názoru jeho je disciplína. Nejen když jsou v České republice, ale i v cizině a mluví ze zkušenosti práce v oblasti cestovního ruchu. Tak to je docela zajímavý příspěvek po ICQ, pokud chcete přispět taky, tak 244-238-260 je číslo našeho ICQ, nickname Radio Wave, a ještě budeme mít příležitost v jednom mluveném bloku.
Radio Wave.
Radio Wave, vlna, která tě strhne.
Jedna z těch posledních otázek směřuje na to, jakou loajalitu nebo jaký přístup mají ti legálně žijící cizinci k Česku. Myslíte, že půjdou třeba volit, pokud mají občanství?
Já si myslím, že ty, kteří mají občanství, tak ty volit půjdou, protože to jsou ty, kteří o to hodně stáli, cítí se jako občani České republiky a to, co se děje, je zajímá. Problém je, že z těch 400 nebo 410 tisíc cizinců, který tady jsou, tak občanství jich má jenom pár tisíc. Takže většina těch cizinců, co tady je, samozřejmě volit nepůjde, protože ani volit nemůže.
A i ty nelegálové, myslíte, že sledují českou politiku, anebo je to pro ně spíš trošku jako za sklem?
Já si myslím, že jediný, co oni sledují, je, jak jako pracovat a jak se vyhnout cizinecký policii, jak prostě dodržovat všechny předpisy a jedou si v takým jako tunelu a nic moc okolo jakoby nesledují, protože ani prostě nemůžou, jako tím jde o přežití, když to tak jako přeženu trošičku.
Já možná ještě k té loajalitě dodám, že každý, s kým já jsem mluvila, když jsem se zeptala na takovou tu další obligátní otázku, cítíte se být Čechem, tak všichni mi řekli, že se cítí být Čechy, občany České republiky. A když jsme se bavili o situaci třeba tady i samozřejmě se narazilo na politiku, protože ty lidi řeší úplně stejný problémy, jako my, vidí takový ty věci, které se týkají třeba politiky úplně stejně jako my, tak oni mluví v takových intencích jako u nás. Já jako občan se domnívám, že tady u nás, takže takhle to mají. Ty, se kterými jsem mluvila, to takhle mají.
Bulharský posluchač, který už jednou přispěl do rozhovoru po ICQ, ještě psal o tom, že xenofobie je samozřejmě všude a že nic velkého se mu v Česku nikdy nestalo. Horší to bylo vždycky u starších lidí než u mladých a u starších lidí párkrát narazil, i když nešlo o nic vážného, spíš taková nedůvěra, píše.
Já bych mu chtěla hrozně poděkovat, protože jak já jsem se tady snažila zamyslet nad ještě nějakýma společnýma věcma, který vlastně nějakým způsobem provážou všechny tyhle ty příběhy, tak to je přesně to. Když jsem se zeptala na xenofobii nebo nějaký xenofobní projevy, tak mi všichni řekli, ale tak ani ne, v pohodě, mladí lidi vůbec, to je spíš u starších lidí. Vždycky je to u těch starších lidí, kteří nemají sami zkušenost nebo neznají. A opravdu většina z těch lidí říká, že co se týká mladých lidí, tak ty nemají absolutně žádný problém. A jak on tady píše, že se mu nestalo, že by se k němu nějaký mladý člověk choval jinak než k ostatním, tak takovouhle zkušenost bych řekla, že má 99% lidí, se kterými jsem mluvila já.
Takže na závěr, dává nám to nějaký optimistický výhled do budoucna, nebo naše generace zatrpkne a bude to s náma ještě horší třeba?
No já si myslím, že právě vůbec nezatrpkne. Myslím si, že ne. A pokud těch cizinců bude víc a budou o to různorodější a budou nám přinášet víc a víc zkušeností a my hlavně se s nima budeme bavit a budeme je potkávat a budeme s nima chodit do hospody, tak to bude úplně v klidu.
Díky za vaše odpovědi. Hostem odpolední session byly Zuzka Rejchová a Markéta Karlecová. Ahoj.
Ahoj.
Mějte se.